Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson og svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta var nú svona helst til billegt hjá háttvirtur þingmanni og ekki honum til sóma. En ef að háttvirtur þingmanni langar í laxa þá er það náttúrulega kannski eitthvað sem á ekki erindi hér í þingræðu en láta það liggja á milli hluta. Ég á ennþá eftir að svara við því ef að háttvirtur þingmaður trúir því og það er nú fá orð sem eru jafn ofnotuð heldur en faglegt og þeir sem nota það sem mest að þeir vanalega praktísir allt önnur vinnubrögð en fagleg. En háttvirtur þingmaður er að leggja það til að fjármálaráðherra skipi stjórn bankasýslunar. Skipi stjórn bankasýsluna. Þannig að virðulegi forseti, ég skil ekki hvað háttur þingmaður er að skamma mig. Þetta er bara gersamlega fráleitt. Ef að menn vilja hafa fjölbreytta skipan til dæmis í bankara þá átti að gera það með mörgum hætti. Það er allskins valnefndir og allt milli himins og ég er það. Við erum reynsla því til dæmis þegar við ráðum í heilbrigðiskerfinu í forstöðum með þar. Þá eru sérstakar valnefndir í því. Sérstaklega valnefndir sem fara faglega yfir það. Og háttur þingmaður Álfur Ingadóttir er nú ekki meiri manneski svo að mun ekki treysta sér í umræðu hér um þessi mál en mun gjamma hér fram í Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort þið setja hljóðdeyfi á viðkomandi háttvirtur þingmanna. Það er erfitt hins vegar að tala þegar að í þessu stutta ansvari þegar háttvirtur þingmaður gjammar allan tíman og ég hvet háttvirtur þingmann til að biðja um orðið. En enn og aftur ef að þeirra svara þeirri spurningu, ég treysti að Magnús Orri Schram háttvirtur þingmaður geri það, hvort hann ætla að setja sýslur yfir fleiri geira.
Andsvörum er lokið.